พระมหากัสสปะขนมขาชาขนมขาชานี้ก็จะมีขายกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านสี่เหล่าหนึ่งหมู่บ้านสี่เหล่าซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของราชคฤห์กับนาลันทาในสมัยพุทธกาลมีต้นไทรย้อยใบหนกหนามีลูกมากเรียกกันว่าพระหุอุตตกนิโครธกล่าวกันว่าพระมหากัสสปะเมื่อครั้งยังเป็นมานพชื่อว่าปิปริกับภัทกาปิรณีผู้เป็นภรรยาประสงค์จะประพฤติพรหมจรรย์แยกทางกันเพื่อการแสวงหาสัจธรรมณที่แห่งนี้ในคัมภีร์อ้างถึงอุทยานแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างราชคฤห์กับนรันทาเรียกว่าอัมพรติกาพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างที่ประทับไว้แห่งหนึ่งเรียกราชอาคารเป็นที่ประทับพักผ่อนไกลกังวลพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอาคารนี้เสมอและในการเสด็จครั้งสุดท้ายเพื่อไปเข้าปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในสมัยเมื่อประทับที่แคว้นมคธอัมพรติกาแห่งนี้เป็นสวนที่พระราหุลชอบมาพักอีกด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสำคัญเรียกว่าพรหมฌานสูตรทำกลางภิกษุสงฆ์500ในวันนั้นสุปิยปริภาชกกับพรหมทัตตะมานพผู้เป็นศิษย์มาถึงที่สวนนี้ได้ขึ้นพักที่ราชอาคารเท่าเทียมกับพระพุทธองค์เหมือนกันพวกปริภาชกของอินเดียเป็นครูที่ไม่เปิดโรงเรียนสอนเป็นล่ำเป็นสันชอบเดินทางเที่ยวสอนกันตามโคนต้นไม้ใครอยากเรียนวิชาอะไรก็เรียนได้นะไม่เหมือนกับชาวกรีกโบราณที่ต้องจ่ายค่าเรียนก่อนจึงสอนให้แต่ในธรรมบทกล่าวถึงเศรษฐีขี้เหนียวชื่อว่ามัชฌริยะโกศิยะเศรษฐีผู้ต้องการที่จะบริโภคขนมเบื้องแต่ด้วยความตนีจึงสั่งให้ภรรยาขึ้นไปทำขนมที่ปราสาทชั้น7หวังที่จะไม่ให้ใครรู้ใครเห็นกลัวคนอื่นจะแย่งกลัวจะหมดจะเปลืองในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีทรงปรารภถึงเศรษฐีมัชฌริยะโกศิยะเพื่อใช้พระโมกขรณะไปแสดงธรรมน้อมจิตใจของเศรษฐีผู้นั้นให้รักความตนีทีเหนียวหันมาบำเพ็ญทานบารมีพระมหาโมกขรณะแสดงธรรมแก่คนทั้งสองโดยการถึงคุณพระรัตนตรัยก่อนและแสดงผลของทานที่บุคคลให้แล้วในความว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลในที่สุดมัชฌริยะโกศิยะเศรษฐีนี่ก็มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณวัดพระมหาเชตวันได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพระหุปุตตะอากาศนิโคธซึ่งเป็นต้นไทรที่มีใบหนานี้ก็มีเรื่องเล่าว่าในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระคันธกุฎีณพระเวรุวันวิหารได้สดับเหตุแผ่นดินไหวทรงทราบด้วยพยานว่าปิปิมานพบุตรของกบิลพามในหมู่บ้านมหาติฏฐะแวนมคตและนางภัทกาปิรณีผู้ภรรยาละสมบัติอันประมาณไม่ได้บวชอุทิศเราแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดจากกำลังคุณธรรมของบุคคลทั้งสองณสถานที่แยกจากกันไปแสวงหาสัจธรรมแม้เราก็ควรอนุเคราะห์คนทั้งสองนี้พระพุทธองค์จึงเสด็จจากพระคันธกุฎีไปประทับณขวงไม้พระหุปุตตกะนิโคธต้นไทรใบผลดกระหว่างทางกรุงราชคฤห์กับนารันทาเพื่อสงเคราะห์ปิพีมานพซึ่งมีนามตามตระกูลว่ากัสสปะปิพีมานพได้เห็นพระพุทธองค์แต่ไกลมีรัศมีเปล่งจากพระวรกายดุจสีทองแน่ใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระบรมศาสดาของเราจึงเข้าไปถวายบังคมกราบทูลขอเป็นสาวก เอาพระองค์ประทานอุปสมบทด้วยพระโอวาท3ประการตัดว่ากัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า 1. เราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เฒ่าผู้ใหม่และผู้ปานกลางอย่างแรงกล้า 2. เราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลเราจะเงี่ยหูรงฟังธรรมและพิจารณาเนื้อความตามธรรมนั้น 3. เราจะไม่ละสติที่เป็นไปในกายของเราจากพิจารณากายคตาสติการอุปสมบทด้วยวิธีนี้ชื่อว่าโอวาทปฏิกหานุปสัมปทาเป็นอุปสมบทาของพระกัสสปะเมื่อพระพุทธองค์ประทานอุปสมบทแก่พระกัสสปะแล้วเสด็จจากโคนต้นพระหุปุตตกนิโคธโดยมีพระมหากัสสปะเป็นผู้ตามเสด็จระหว่างทางพระพุทธองค์ก็ทรงแวะประทับนั่งณโคนไม้ต้นหนึ่งกัสสปะภิกษุจึงราดสังฆติผ้าเนื้อดีของตนถวายให้พระพุทธองค์ประทับพระบรมศาสดาทรงท้าทรงทราบโดยพยานว่าบารมีของพระมหากัสสปะที่สั่งสมมาแล้วนั้นเพียงพอจะครองผ้าที่พระองค์ทรงใช้สอยอยู่จึงทรงรูปผ้านั้นตัดว่ากัสสปะสังฆติอันทำด้วยผ้าเก่าผืนนี้ของเธอนุ่มดีกัสสปะภิกษุทราบว่าพระบรมศาสดามีประสงค์จะห่มจึงน้อมถวายสังฆตินั้นด้วยพระพุทธองค์และขอประทานจีวรเก่าที่พระองค์ทรงใช้อยู่มาห่มแทนพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะธรรมดาว่าจีวรที่เก่าเพราะการใช้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลผู้สามารถในการบำเพ็ญข้อปฏิบัติจึงสมควรรับด้วยว่าในวันที่เราซักผ้าบังสกุลผืนนี้พระมหาปัทภีได้ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินจากนั้นจึงทรงแลกเปลี่ยนจีวรกับกัสสปะภิกษุในขณะนั้นแผ่นดินได้ไหวอีกเหมือนจะรับรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากด้วยว่าจีวรที่พระองค์ทรงห่มแล้วไม่เคยประทานแก่สาวกรูปใดมาก่อนกัสสปะภิกษุมิได้ทนงตนว่าเราได้จีวรของพระพุทธเจ้ามาครองแต่กลับคิดว่าเราควรกระทำสิ่งใดให้ดียิ่งขึ้นจึงสมาทานธุดงค์13ในสำนักของพระพุทธองค์และถือมั่นอยู่3ประการคือถือบังสกุลจีวรเป็นวัดหนึ่งถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหนึ่งถือการอยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งแม้จะอยู่ในสถานที่ใกล้กับพระพุทธองค์กัสสปะภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำพระกัสสปะเป็นเสขบุคคลเพียง7วันในอรุณที่8ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4พระพุทธองค์สรรเสริญว่าท่านพระมหากัสสปะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงธุดงค์นางพัทธกาปิรานีหลังจากแยกทางกับสามีแล้วเดินทางไปพำนักยังสำนักของปริภาชกชื่อติทยารามใกล้กับพระเชตวันเป็นเวลา5ปีเพราะขณะนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชหลังจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีอุปสมบทแล้วนางจึงเข้ามาบวชในสำนักของภิกษุณีบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานได้บรรลุเป็นอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระพัทธกาปิรณีเถรีว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณถ้ำปิปริภูหาเมื่อเราออกจากประตูวัดเวฬุวันณสวนไม้ไผ่ทางด้านทิศใต้นะคราวนี้เราก็เดินขึ้นไปตามสูงขึ้นไปตามตะโปธารามนี่แหละเราจะเห็นป้อมสี่เหลี่ยมสร้างด้วยหินภูเขาต่อกันขึ้นคล้ายเชิงรบโบราณนั่นคือปริภิกุหาสายบาลีก็เรียกกันว่าอิสิหิริหรือชาวพื้นเมืองเรียกว่าชราสันคาวิเพตัก เป็นถ้ำขนาดกว้างยาวๆกว้างยาวพอๆกับถ้ำสุครคตาบนเขาคิชกุฏคือกว้างประมาณ85ฟุตสูงประมาณ81ฟุตมีผู้มาสำรวจโบราณวัตถุที่ราชคฤห์ชื่อเซอร์จอห์นมาร์แชลยืนยันว่าแต่เดิมถ้ำแห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญพจน์ภาวนาของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในพุทธประวัติที่เล่าว่าข้างพุทธกาลเคยเป็นที่พำนักของพระมหากัสสปะเถระผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในการถือธุดงควัตสามข้อ 1. เก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาทำเป็นจีวรข้อที่ 2. ออกเที่ยวบิณฑบาตเป็นนิดข้อที่ 3. อยู่ตามป่าตามถ้ำเป็นอาจินนับว่าเป็นพระมหาสาวกที่สำคัญองค์หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านได้รับยกย่องให้เป็นประธานในการประชุมสังคยนาเป็นครั้งแรกท่านเป็นที่เคารพของบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายในบริเวณเวภาระบรรพตมีสถานที่ให้ร่มเงาที่เรียกว่าปัพพัตตฉายาเป็นที่พระพุทธองค์โปรดใช้เป็นที่ประทับเช่นสัปปะโสนทิกะคูหาตินทุกกะคูหาอินทสาระคูหาและปิปิคูหาเป็นต้นโดยเฉพาะที่ปิปิคูหาทรงโปรดเวียนมาประทับหลายหนพระพุทธองค์เคยตัดแสดงพระสูตรใหญ่พระสูตรหนึ่งคือสักกะปัญหสูตรณที่นี้เคยเสด็จมาเยี่ยมพระมหากัสสปะเถระคราวอาพาธหนักอยู่ที่ปริภีคูหานี้พระโรกนาถพร้อมด้วยพระสงฆ์เจริญโพชฌงค์ขสูตรปริภปริตเพื่อรักษาอาพาธให้หายได้ทั้งทรงแสดงคีรีมานันทสูตรที่ว่าด้วยการสวดมนต์เพื่อบรรเทาโรคแก่คีรีมานพผู้ป่วยให้บรรเทาลงได้มีเรื่องเล่าในอรรถกถาพระธรรมบทว่าพระมหากัสสปะผู้นี้มาอาศัยสารามุงด้วยหญ้าใกล้ปิปิคูหาแห่งนี้มีสามเณรสององค์คอยปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ในรูปหนึ่งขี้เกียจที่ค้านมากมักคอยเสนอหน้าเอาดีใส่ตัวเอาความชั่วโยนให้เพื่อนพระมหากัสสปะจับได้จึงสั่งสอนเนรน้อยผู้นั้นโกรธเอาไฟเผากระท่อมพระมหากัสสปะแล้วหลบหนีไปแต่พระมหากัสสปะท่านก็ยังคงอาศัยอยู่ณที่นี้เองและก็มีเรื่องในพระสูตรที่ว่าเรื่องของธิดาผู้กล้าในบุญสมัยนั้นพระมหากัสสปะอยู่ที่ถ้ำปิปิคูหาเมืองราชคฤห์เข้าฌานสมาบัติ7วันออกจากฌานแล้วตรวจดูที่ภิกขาจารย์เพื่อโปรดคนที่ควรโปรดให้ได้เห็นเป็นอุปนิสัยอันงามเห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งซึ่งกำลังเก็บรวงข้าวสาลีตกหล่นอยู่ทราบด้วยญาณของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธาผู้ใจกล้าในการทำบุญเมื่อทำบุญแล้วจักได้สมบัติมากพระเถระตกลงใจไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้นเธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตใจเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาข้าวตอกมาเกี่ยรงในบาตรแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วหมายความว่าขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างพระมหากัสสปะอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเถระแล้วเดินกลับงูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คันนานั่นเองเธอมีจิตเลื่อมใสขณะทำการะแล้วไปอุบัติในภพดาวดึงมีวิมานทอง ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างนางนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งมีนางเทพอักษรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าวตอกย้อยระยะนางไข้ควรว่าสมบัติเห็นป่านนี้เราได้เพราะอาศัยอะไรหนอแล้วก็ระลึกได้ว่าเพราะถวายข้าวแด่พระมหากัสสปะพางรำพึงต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นป่านนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยฉะนั้นเราไม่ควรประมาทควรจักไปทำการบำรุงพระเถระและทำสมบัติให้ถาวรคิดดังนี้แล้วถือไม้กวาดและกระเช้าทำด้วยทองคำสำหรับใส่ขยะไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสมณเณรบางรูปมาทำไว้ให้ในวันที่สองก็เช่นกันแต่ขั้นถึงวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเห็นแสงสว่างแห่งสรีระลอดเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดลานอยู่นางตอบว่าข้าพเจ้าคือราชเทพธิดาเทพธิดาเข้าตอกอุปถากยิกาของท่านพระเถระกล่าวว่าอุปถายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีนางเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ฟังพระเถระถามว่าเธอมาทำให้ทั้งเมื่อวานซืนและเมื่อวานนี้ด้วยหรือเทพธิดาตอบว่าใช่พระคุณเจ้าพระเถระกล่าวว่าจงกลับไปเสียเถิดเทพธิดาที่ทำแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อแต่นี้ไปอย่าได้ทำเช่นนี้อีกเทพธิดากล่าวว่าขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ดิฉันได้ทำกิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเรียกไปเถิดเทพธิดาอย่าได้มาทำเช่นนี้อีกพระเถระก็ร้องแกมบังคับการกระทำของเธอไม่เหมาะสมแก่เราพระธรรมกระถึกรุ่นหลังจากตำหนิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสปะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นเธอจงไปเสียเถิดแล้วอย่ากลับมาที่นี้อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเถระหายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่าเจ้ามิได้รู้จักประมาณตนเสร็จแล้วนางได้ยินดังนั้นมิอาจรั้งอยู่รอได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชลีร้องไห้ค่ำครวญอยู่ว่าท่านเจ้าข้าโปรดจะให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลยจงอนุญาตให้ดิฉันทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั้นเถิดพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงของเทพธิดานั้นร่ำให้ทรงแผ่พระรัศมีไปประดุจประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าของนางพางตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัสสปะบุตรของเราส่วนการทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนี้แล้วทรงแสดงสืบต่อไปว่าปุญญัญเจปุริโสกยิลาความว่าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆเมื่อพระบรมศาสดาตัดพระธรรมเทศนาจบลงเทพธิดาก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลในอากาศนั่นเองThank you.